У ефіры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У пражскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Адлічаны з універсітэту і прызваны ў войска гомельскі дэмакратычны актывіст Змітер Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. З турмы на вуліцы Акрэсціна на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак удзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля выпуску навінаў.
Праскай студыі далей Вячаслав Ракіцкі сёння ў свеце. У Маскве падпісаныя дакументы аб далучэнні Сербіі да праекту газатранспартнай сістэмы «Паўднёвы полюс». Цырымонія падпісання адбылася пасля перамовы ў Крамлі прэзідэнта Расіі Владзіміра Пуціна з прэзідэнтам Сербіі Барысам Тадзічам і сербскім прэм'ер-міністрам Воіславам Каштуніцам. Пуцін заявіў, што Масква катэгарычна супраць аднабаковага абвяшчэння незалежнасці Косава ад Сербіі. У Афганістане у доме палявого камандзіра талібу знойдзена сховішча з боезапасамі. Паводле заявы ўладу афганскай правінцыі Фарах, у ім у прыватнасці знаходзіліся 130 мінаў іранскай вытворчасці. ЗША абвінавачваюць Іран у забеспячэнні зброі афганскіх ваяўнікоў. Іран адмаўляе гэтыя абвінавачанні. У Кіеве ля будынку парламенту некалькі сотняў чалавек правялі акцыю пратэсту супраць плянаў пра заходніх лідараў далучыць Украіну да НАТО. На мінулым тыдні украінскія ўлады звярнуліся да генеральнага сакратара НАТО Япа де Хопсхефера з просьбай разгледзець гэтае пытанне ўжо на красавіцкім саміце паўночна-атлантычнага звязу ў Бухарэсці. У Бейруце ў хрысціянскім квартале адбыўся моцны выбух. Паводле паведамлення ў ліванскай тэлевізіі, як найменей 10 чалавек загінулі, дзясяткі параненыя. Сярод загіблых высокапастаўлены супрацоўнік службы бяспекі Лібану. Прычыны выбуху пакуль не высветленыя. У Лібане, дзе ўжо амаль паўтара году цягнецца палітычны крызіс, апошнім часам адбываліся выбухі, у тым ліку і з мэтай забойства палітыкаў. Іракскія ўлады абвясцілі пра пачатак буйной аперацыі супраць ваяўнікоў Аль-Кайды ў раёне гораду Масул, дзе за апошнія дні ахвярамі нападаў сталі каля 40 чалавек. Прэм'ер-міністр Нуры Аль-Малікі назваў аперацыю вырашальнай бітвай. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак 22 ўдзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Засуджаных удзельнікаў той акцыі за кратамі засталася толькі Таццяна Цішкевіч. Яна адбывае 20-дзённы арышт. Рэпартаж пра вызваленне удзельнікаў акцыі прадпрымальнікаў у нашым эфіры праз 2 хвіліны, а зараз пра іншае. Сёння ў Гомелі студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага з дзяржаўнага універсітэту імя Скарыны, у спешным парадку прызвалі ў войска. Пра чацвярговае затрыманне актывіста міліцэйскім спецназам, нібыта з прычыны вымагання ў кагосьці грошай, ужо ніхто не згадваў.
Зранку ў ваенкамаце Змітра прымусілі тэрмінова прайсці медычны агляд. Хлопец у апошнія дні цярпеў на высокі кравяны ціск, прымаў лекі, меў даведку, але камісія не звярнула ўвагі на гэтую акалічнасць. Адлічанаму студэнту прыставілі суправаджальніка, і ён вадзіў Змітра ад дзвярэй да дзвярэй. Яшчэ на пачатку студзеня Жалезнічэнка заяўляў, што жадае служыць толькі ў беларускім войску.
Ну, калі так атрымліваецца, што трэба служыць, я хачу служыць толькі ў беларускім войску. Таму што калі мне будзе трэба служыць у расійскім войску, я паеду ў Маскву і буду служыць там адзін год. На расійскай мове я служыць не буду. Я накіраваў у ваенкамат з копіяй міністру абароны заяву аб тым, што буду служыць толькі ў беларускім войску, а загадаў на расійскай мове я выконваць не буду. Гэта моя катэгарычная пазіцыя, я адмаўляцца ад яе не збіраюся. Нават не гледзячы на тое, што будуць прымяняцца, напэўна, да мяне жорсткія санкцыі. І яшчэ я пакіну заяву, што я ёсць сябрам партыі Беларускі народны фронт. Згодна з 36 артыкулам Канстытуцыі, ваеннаслужачыя не могуць быць сябрамі палітычных партый.
Заявы і патрабаванні адлічанага студэнта не былі пачуты. Прызыўная камісія вырашыла накіраваць Змітра Жалезнічэнку ў чыгуначныя войскі ў Жлобін. Актывісту не далі нават абскардзіць сваё другое адлічэнне з універсітэту ў судзе. У военкамат прыехаў начальнік юрыдычнага аддзелу універсітэту імя Францыска Скарыны Валерый Недаступ з двума іншымі супрацоўнікамі і пад подпіс азнаёміў Змітра з загадам рэктара на другое адлічэнне. Ваенны білет Жалезнічэнку выпісалі на расійскай мове. Актывіст адмовіўся ставіць подпіс за тое, што атрымаў яго. З прычыны незаконнага адлічэння з універсітэту ды гвалтоўнай адпраўкі ў войска Зміцер Жалезнічэнка абвясціў бестэрміновую галадоўку. Пра гэта ён падаў адмысловую заяву ў прызыўную камісію і ў Міністэрства абароны. Блізу 14 гадзіны маці і сябры бачылі, як Змітра разам з іншымі новабранцамі вывезлі аўтобусам са зборнага пункту пры гарадскім военкамаце.
Сёння ў Гомелі студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку ў спешным парадку прызвалі ў войска. На знак пратэсту Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. З турмы на вуліцы Акрэсціна ў пятніцу на волю выйшлі арыштаваныя на 15 сутак удзельнікі акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. Я нагадаю, у той дзень больш як 2000 чалавек выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску пратэставаць супраць палітыкі ўладаў у дачыненні да малога бізнесу. Пасля заканчэння той акцыі спецназаўцы затрымалі каля 30 удзельнікаў. 23 з іх былі пакараныя арыштамі ад 15 да 20 сутак. Любоў Лунёва.
Сваякі, сябры і паплечнікі арыштаваных удзельнікаў акцыі 10 студзеня збіраліся ўрачыста сустрэць вязняў увечары. Паводле правілаў турмы на вуліцы Акрэсціна, адміністрацыя павінна адпускаць вязняў дакладна ў тэрмін, пазначаны ў судовай пастанове. Актывісты дэмакратычнага руху прызвычаіліся, што адміністрацыя турмы ў часе масавых арыштаў адпускае людзей на 1-2 гадзіны раней за пазначаны тэрмін. Але гэтым разам апазіцыянераў адпусцілі раней на некалькі гадзінаў. Александр Баразенко трапіў у турму другі раз. Упершыню яго арыштавалі летась за ўдзел у студэнцкай акцыі пратэсту супраць скасавання льготаў. Александр вучыўся тады на першым курсе БДУ на факультэце міжнародных адносінаў. Цяпер ён па праграме Каліноўскага вучыцца ва Ўроцлаўскім універсітэце ў Польшчы. Александр Баразенко апавёў пасля выхаду на свабоду.
Чакалі 5 гадзін вечара, прыйшлі супрацоўнікі спецпрыёмніка і далі нам літаральна 10 хвілін, каб сабраць свае рэчы і ісці да выхаду. Казалі, што так патрэбна, што якісьці загад.
Анатолій Бецька паведаміў, што яго, як і іншых арыштаваных удзельнікаў акцыі, дапытвалі следчыя гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Следчыя цікавіліся падзеямі 10 студзеня. Анатолій Бецька распавядае, што апазіцыянеры пачалі кампанію за выкананне нормаў закону ў дачыненні да ўмоваў утрымання ў турме на Акрэсціна.
Там нема телефоннага апарата, ён павінен там стаяць. Таксама, як і не выконваецца права на выхад на чыстае паветра у камерах і тумбачак, пастельнай бялізны, ўсё гэта павінна быць. Ужо падрыхтавалі праект зварота ў пракуратуру і будзем звяртацца на Навумова, таму што ён вельмі сябе актыўна паводзіць на вуліцах, а разам з тым не выконвае тое, што прымаецца ўнутры яго міністэрства.
Лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумчанка паведаміў у «Свабодзе».
Мене запытаў следчы, як сведку да гэтых падзеяў, дзе перагараджвалі вуліцы, я не маю ніякога дачынення.
Сваякі паплечнікі арыштаваных лічаць, што ўлады адмыслова пачалі выпускаць актывістаў раней, каб не дапусціць масавага сходу і ўрачыстай сустрэчы. На волю таксама выйшлі актывісты дэмакратычнага моладзевага руху Артём Дубскі, Арсен Пахомаў, Міхал Ташкевіч, Андрэй Радзівонаў, Александр Степаненка, Сергей Клюю, прадпрымальнік Уладзімір Шыла ды іншыя. Усяго 22 чалавекі. З тых, каго судзілі 11 студзеня, за кратамі засталася толькі Тацяна Цішкевіч. Яе арыштавалі на 20 сутак.
Зменскую Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода. Круглыя суткі вы можаце званіць нам па менскім тэлефоне 266-39-52.
Хто гэта такое робіцца? Звішкову далі 3 гады. Індывідуальных прадпрымальнікаў б'юць, калоцяць. Да какой пары гэта ўсё будзе прадаўжацца? Чаму столькі прадпрымальнікаў і толькі выходзяць совсем малая частка предпринимальников на митинги, на супротив этому режиму. Шкода, что многие журналисты боятся писать правду, подстраховываются. И отрымовывается, что правду людям мало доносят.
266-39-52. Круглые сутки мы чакаем ваших водгуков, меркаванняў. Хвилін праз 15 у нашому ефірі агляд телефонування на свободу. У Могильові 10 суток адміністраційного арешту відсидів активіст незареєстрованого руху «Рушення Володар Цурпанов». Суддя Наталья Панасенко признала его виноватым в организации митингу предпринимальников на площади Ленина 10 студеня. Витать Цурпанова на свободе пришли громадские и партийные активисты. Предпринимальников каля Могилевского изолятора часового утримания не было. Самого Володара Цурпанова эта количность не избянтежила.
Мені це не здивило, я їх не чекав. Зараз буду сформувати команду. Просто поблічі гододумців. А у плані дійності, от, зарісання немає рушення.
Як ставилися до зняволеного супрацовники ізолятору і ті не наракає йон на побит у в'язниці?
Виключно поважливо, уважаємий там Бене Іванович. У камерах змінилося. Зникли нари, з'явилися такі особні ложки, матраці, подушка, білізна нова виключно. Відсутнішає бабульрадія.
Володара Цурпанова ля ізолятору сустракали і міліціянти. Старший лейтенант без іменного бейджа пільнував на вулиці, а чотири ягоні колеги у службовим у УАЗіку. Ви слухаєте радіо «Свобода». Уладальник волковыской фирмы «Никотранс», деловый партнер предпринимальника Миколая Аутуховича Юрий Лявонов дотерминово вызволен из тюрьмы. Юрий Лявонов стал третьим политвязнем, вызволенным за опошний тыдень. Миколая Аутуховича, нагадаю, вызволили 18 студеня. 7 липеня 2006 года Юрий Лявонов был осужден до 3 года 5 месяцев позбавления воли, небыто за ухиление от выплаты податков. Намісник помощника дзяржсекретара США Дэвид Креймер вітав вызваленне палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. «Мы вітаем вызваленне палідзняволеных Аўтуховіча і Дашкевіча. Гэта, безумоўна, пазытыўны момант, але з іншага боку мы бачым, што ў Беларусі арыштоўваюць удзельнікаў акцыяў прадпрымальнікаў і чыняць грубы ціск на лідараў апазіцыі. Такія дзеянні павінны спыніцца. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя», заявіў Дэвід Креймер падчас сустрэчы з беларускімі журналістамі ў Вашынгтоне. Як каментуюць датэрміновае вызваленне беларускіх палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча палітыкі ў Менску? Каментары сабраў Алесь Дашчынскі.
Першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка заявіў, што ў сярэднім колькасць палітвязняў у Беларусі не змяняецца.
Тое, што кагосьці выпускаюць, это ёсць сведчанне таго, што ўлада паддаецца на палітычны ціск. Ну, найбольш паслядоўны такі палітычны ціск сёння ажыццяўляюць Злучаныя Штаты. І, магчыма, якраз мы маем адзін з вынікаў такога ціску, але, на жаль, всё это кампенсуецца іншымі жорсткімі захадамі, да якіх трэба дадаць гвалтоўныя разгоны прадпрымальніцкіх маніфестацыяў і масавыя пасадкі на адміністрацыйныя тэрміны. Усё это сведчыць пра дзве рэчы. Першае, відавочнае, што ў Украіне няма ніякага судаводства, а ўсё вырашаецца палітычна. Дарэчы, вызваленне Дашкевіча дагэтуль выклікае пытанне. Гэта што, амністыя, гэта умоўна датэрміновае, гэта скарачэнне тэрміну, ніхто толкам нічога не разумее. І ясна, што гэта палітычнае рашэнне. А па-другое, таксама ясна, што ў кіраўніцтва краіны атрымліваецца ў галаве стратэгічны разброд. Яны, дай Бог, не ведаюць, што рабіць.
На месте старшыні БСДП «Грамада» Ігар Ранкевіч сказаў, што датэрмінова вызваляюць тых, хто праявіў сябе дастаткова прынцыповым і смелым падчас зняволення.
Улады ўсё ж такі імкнуцца адной рукой садзіць людзей, а іншай вызваляць, каб, скажам так, агульная колькасць палітзняволеных была дастаткова невялікай. Выкарыстоўваюцца зноў такія метады, як і раней, людзей абвінавачваць у самых фальшывых абвінавачваннях. Я лічу, што сутнасць рэпрэсіўнага рэжыма не змянілася. Гаварыць аб тым, што нейкая ідзе лібералізацыя ў дачыненні да апазіцыі, да палітычнага жыцця, немагчыма. Рэпрэсіі працягваюцца.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч заявіў, што вызваленне двух палітвязняў Змітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча не мяняе сітуацыі ў краіне.
Я хочу выказаць
выказать великое задоволение гэтыми годами, потому что это вельми достойные люди, и они абсолютно осуждены без усиляких подстав. А другое, я думаю, что влада своего подхода не меняя, але она, ведаете, робит такие не совсем зрозумелые заходы, как думали какие-нибудь докладчики по питанию от Беларуси, альбо еще некто, что у нас в Беларуси нечто изменяется. А измен нема, абсолютно нема измены, потому что есть невага людей, есть иншие посадки, абсолютно необгрунтованные, массовые, абсолютно не звертание уваги на протест, и есть драконовское законодательство. Так что я пока что с рухов никаких не бачу.
Говорю Станислав Шушкевич. З вами Радио Свобода, темы дня. С тюрьмы на улице Окрестина у Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылась 10 студеня. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер. Уладальнік ваўкавыскай фірмы «Нікатранс», дзелавы партнер Мікалая Аўтуховіча Юрый Лявонаў датэрмінова вызвалены з турмы. Студэнта-выдатніка Змітра Жалезнічэнку, паўторна адлічанага днямі з Гомельскага універсітэту, ў спешным парадку забралі ў войска. На знак пратэсту супраць адлічэння з універсітэту і адпраўлення ў войска Жалезнічэнка аб'явіў галадоўку. 2 мільярды 400 мільёнаў даляраў ЗША склала адмоўная сальда замежнага гандлю Беларусі ў 2007 годзе. Такую лічбу назваў сёння ў Маскве прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі. Лёгкая прамысловасць Беларусі павінна вырабляць тое, што сёння запатрабавана на рынку, і тое, што будзе запатрабавана заўтра, заявіў Александр Лукашэнка ў Жодзіне на нарадзе аб стане і перспектывах развіцця прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці. Паводле Лукашэнкі, галіна знаходзіцца ў глыбокай яме, а ўрад не можа пераадолець крызісу. Кіраўнік дзяржавы таксама сказаў, што індывідуальныя прадпрымальнікі завозяць у Беларусь усялякае барахло, але людзі яго купляюць. Яшчэ некалькі словаў Лукашэнкі, а вы сваёю працаю не можаце пераканаць людзей у тым, што гэта барахло, а вашая прадукцыя лепшая. Так сказаў Лукашэнка, звяртаючыся да ўдзельнікаў нарады. Не задавальняе Александра Лукашэнку і колькасць абутку. Паводле нормаў нам патрэбныя 3 пары на год, а вы робіце менш за адну, сказаў кіраўнік дзяржавы. Кіраўнік канцэрну «Беллегпрам» Эдуард Нарышкін папрасіў у Лукашэнкі падтрымкі. «Падтрымка будзе», – сказаў Лукашэнка, – «бізун добры і бягом наперад». У адказ Нарышкін сказаў – «будзем бегчы».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Міністэрства юстыцыі зацвердзіла наданне новым менскім вуліцам імёнаў Янкі Брыля і Льва Сапегі. Перайменаванне вуліцы Берсана ў вуліцу Вайніловіча не зацверджана, як тлумачаць у Менгарвыканкамі з прычыны масавых зваротаў людзей, нязгодных з перайменаваннем. У касцёле святых Сымона і Алены гавораць, што шматлікія вернікі наадварот дасылалі менскім уладам лісты з просьбаю перайменаваць вуліцу Берсана ў вуліцу імя фундатара гэтага касцёлу Эдварда Вайніловіча. Зменску Ганна Соус.
Як распавёў Радыё Свабода, старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў, управленне культуры Менгарвыканкаму паведаміла ТБМ, што ў Мін'юсце прайшло юрыдычную экспертызу рашэння сталічнага гарсавету ад 30 лістапада 2007 году. Тады было вырашана надаць новым запраектаваным вуліцам у мікрараёне Міхалова 1 імёны народнага пісьменніка Янкі Брыля і канцлера вялікага княства літоўскага Льва Сапегі, гаворыць Алег Трусаў.
После того, как Министерство юстиции не дало юридичное заключение на решение Минского городского совета, мы звернулись до громадян, каб яны звертались непосредственно Министерству юстиции. Потому что повод был такий, что влады Минска не браковали это с громадянами. Сотни людей стали писать листы на имя Голованова, с тем, что они сгодны с такими улицами. Менгарвыканкам снова затвердил наши улицы. Ну, а Министерство юстиции уже на этот раз затвердило.
Под листом до менских уладов подписывался и письменник Владимир Орлов. Дарэчы, ранее он был автором звароту до Мин'юсту, у яким пропоновалося переименовать улицу Коллекторную, где находится министерство, у улицу имя Ефросинні Полоцкой.
Сярод аднаго з аргументаў быў і той, што Мін'юст мае бізарнае ліфтаванне і, можа быць, яму сорамна впісаць свой адрес вуліца Калектарная. Гэтая прапанова была завалена, калі задумваешся пра тапаніміку нашай сталіцы, то робіцца проста вусцісна і сорамна у параўнанні з іншымі еўрапейскімі сталіцамі. Нідзе ў такой канцэнтрацыі не ушанаваныя імёны проста часам монстраў той нелюдскай сістэмы.
Міністерства юстыцыі не задаволіла прапанову вернікаў перайменаваць вуліцу імя наркама дзяржконтролю першага ўраду БССР Станіслава Берсана ў вуліцу імя фундатара Чырвонага касцёла Эдварда Вайніловіча. Загадчыца сектару культа свет работы управлення культуры Мінгарвыканкаму Наталія Старыкова патлумачыла прычыну.
Улица Берсона в улицу Вайниловича переименована не будет, потому что население возмутилось этим переименованием. Мы получили массу писем. Согласно закону, нужно было мнение населения по этому вопросу выяснить. Мы его не выяснили. Решение по переименованию Вайниловича, оно не прошло юридическую экспертизу.
Дарэчы, у касцёле святых Сымона і Алены свабодзе паведамілі, што вельмі многія вернікі пісалі ў Мінгарвыканкам лісты з просьбай перайменаваць вуліцу Берсана ў вуліцу Вайніловіча.
Паводле старшыні таварыства беларускай мовы Алега Трусава, з ініцыятывы ТБМ некалькім дзясяткам новых вуліц у Менску надалі імёны грамадскіх і культурных дзеячаў Беларусі. У недавно збудаваным мікрараёне Лошыца з'явіліся, напрыклад, вуліцы Лучыны і Гашкевіча. З'явілася таксама плошча імя Францішка Багушевіча. Алег Трусаў спадзяецца, што сёлета прымуць рашэнне аб наданні новай вуліцы імя віцэ-прэзідэнта Беларускай акадэміі навук Сцяпана Некрашэвіча. Старшыня ТБМ, аднак, адзначае, што змяніць савецкія назвы вуліц вельмі складана.
Галоўный редактор «Свободы» вы.
Грамадскі редактор «Свободы» на гэтым тыдні ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. А 18 студзеня яму замянілі зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Сёння мы завершаем серыю інтэрв'ю з грамадскім редактарам Мікалай Аўтуховіч. Гэтым разам расказвае журналісту Александру Улюцёнку пра тое, як змагаюцца за справядлівасць вязні, якія лічаць сябе незаконна асуджанымі.
Калонія і турма, калі меркаваць па водгукам вязняў, гэта месца, дзе сабралі без віны вінаватых.
Я сядзеў на тюрьме ў Гродна, сустракаўся з многімі людзьмі, каб яны не баяліся даваць гэту інфармацыю ў прэсу, то былі б громкія справы, а людзі баяліся.
Што ўмушае іх трымаць язык за зубамі?
Тая сітуацыя, якая здарылася ў нас сёння паўсюду, беспокоиться за то, как не было шкода ни детям, ни жонцы, ни родителям. Бо шмат прикладов, коли за гэта терпят их родные.
Пэўна, ёсць люди, якія, не глядзячы ні на што, спрабуюць адстаяць правду. Яким чынам?
Шудзень писали, 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 але то, что они писали, дальше колонія не выходила.
То бок перапіска на месцы блокируется?
Что они не робили, им казали, адсюль твоя бумага не выйдзе.
Кіраўніцтва калоніі мела такую негалосную указівку зверху.
Это быстрэй за ўсё людзі, якія вялі, садзілі гэтых людзей, заінтарэсаваны, каб гэта не было гучна.
Мікалай, давайце згадаем людзей, якія змагаюцца.
Павел Капчэўскі, прадпрымальнік, Целях Алег, цудоўны чалавек з Браслаўшыны, Калай Жывушка, прадсядзель калхоза, тыры ордэна за труд 36 лет прарабіў калгасе, аддаў здароўе, ўсё аддаў. 10 студзеня было 60 гадоў. Там справа вельмі нацянута. Ведаю точна, што гэта была стычка з прадсядзелем ісполкома Гродненскага, Савченка. І сёдні Гродненскі, от Паплавскі такой быў, Крушнік. І яго больше года держалі ў тюрме, але ўсё равно пасадзілі за другое. Я блізка спаў для чалавека, которому прыпісалі, што ён таргаваў людзьмі. Хлопец з Міністэрства культуры, які нічога не рабіў даже падобнага да гэтага, але 8 гадоў палышыў сядзіць. Шмат людзей.
У якім сэнсе паплывала на гэтае жаданне змагацца або не змагацца так званая амністыя?
Чулі выступленне прэзідэнта, і ён казаў, што я зраблю такую амністыю, Европа ахне. Людзі верылі, надзеяліся. А як паведамі мені, што амністія такая пустая, людзі сразу сталі дрозніцца. Нервныя, срывныя. 3 июля на Дзень независимости. Зранку как бы ждалі, што выйдзе амністія. Нічога па радіо не сказалі, ніхто нічога не сказаў па тэлевізору. І чалавек у нас в колонии перерезался горло на этой почве.
Бок зона восприняла амністию пустым мероприемством.
У нас ее еще назвали куриное. Украл для курицы, пойдешь домой.
Миколай Тухович был арестован 14 кастрычника 2005 года и присужден до 3,5 года изневоления у колонии узмоцненного режима по обвинувачению в невыплате податков. У минулую пятницу его вызволили, заменили изневоление на поправчие работы по месту жихарства. Сегодня у нашем эфире будет звучать тематичная передача «Белорусская тюрьма – это институт правовой державы и механизм режима для подпорядкования людей». Эту тему вызначил наш громадский редактор. Передача одразу после выпуску новинок приблизно праз 8 хвилинов.
Главный редактор «Свободы» – вы!
А зараз на черзе огляд ваших телефонаваннях. На свободу сегодня передачу подрихтовал Ягор Майорчик.
24 студеня у Менску стартовала кампанія «Европейская Беларусь», якая мае на мэце паспрыяць уваходу Беларусі у Еўразвяз. Ініцыятары кампаніі заявілі пра намер ладзіць вулічныя акцыі, збіраць подпісы насельніцтва, а таксама распаўсюджваць агітацыйную літаратуру.
Вельмі хочацца запытацца ў тых, хто ўвесь час гамоніць аб еўрапейскім шляху. У 18-м стагоддзі хіба не Еўропа знішчыла вялікае княства літоўскае, прадала яго Расіі? Хіба не ў 19-м стагоддзі Еўропа в образе Франции пришла на наши земли и скорысталася подманом для того, как белорусы на Бородинском поле били один одного в интересах той самой Европы. Хиба не Европа у початку 20-го стагоддзя у Ризе делила наш край по-живому? Хиба не Европа спричинилася до пакту Молотова и Риббентропа? Конечно, коли Европа зараз клопотится про незалежность Косово, это одно, а незалежность Беларуси. Мне здається, ей глибоко плевать.
Развагі слухача коментує один з ініціатораў кампанії «Европейська Беларусь», лідер аркомітету у справі створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич.
Шановні слухачі Радіо Свободи, хто зветься блиде Боб з горохом. І він так патосно вкликає, хіба не Європа у там недвіким стагодзі. А що ви маєте на увазі під Європою? Європа в тих стагодзі ділилася на шмат держав, які вельми страшенно воювали одна з другою. Хоч зараз ми можемо вживати слово «об'єднана Європа». Вона узникла вже після Другої сусвітньої війни і зараз набула форму європейського зв'язу. Але гэта Європа ніякого дочинення до того, про що тут було сказано, немає. Вчіться історію.
На черзе відгук на одну з наших програмов.
Доктор технических наук Михаил Глеков прослушал передачу, в которой господин заместитель председателя партии «Народный фронт» Ивашкевич говорил о том, что Беларусь получает кредит Запада. Далее он говорил, что надо предпринять меры, чтобы кредита не давали. Вот это меня, мягко говоря, возмутило. Ведь эти деньги идут на содержание детских домов, больниц, пенсии, дороги. Так что, господин политик Ивашкевич, считает, что ради личных интересов можно удушить белорусский народ и Беларусь?
Слухачу отказывая Виктор Ивашкевич.
Поважаемый слухач, блытая Беларусь, белорусский народ и Александр Лукашенко. Коммерцийные кредиты, которые отримывают на Западе банки, идут не на корысть белорусскому народу, не на больницы и дороги, а на поддержание режима особистой влады Александра Лукашенко. И я разделяю интересы Лукашенко и интересы белорусского народа.
По-ранейшему у центра уваги слухачев проблемы предпринимальников. 21 студеня милиция разогнала черговую акцию протесту дробных бизнесовцев. Затриманных покарали штрафами и арештами на разные термины.
На Чукотке шаманы стучат барабаны. Вначале отгоняют злые духи, а потом, войдя в экстаз, зовут хорошие духи и просят помощи у них. Нечто подобное было у нас в Беларуси 21 января на площади независимости. По команде министра МВД Наумова ОМОН начал дубасить палками по щитам, пугать злых духов в лице предпринимателей. Видя, что предприниматели не испугались этого стука, начался хапун. Генерал Наумов личным примером показывал своим подчиненным, как нужно выполнять подписанный им приказ о культурном, в кавычках, обращении работников милиции с гражданами.
Агляд ваших телефонований подрихтовал Егор Майорчик. Круглые сутки включены наш телефон аутоотказнику Менску 266-39-52.
Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 20:30 у Праской студии «Далей» Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Уладальник волковыской фирмы «Никотранс», деловый партнер предпринимальника Миколая Автуховича Юрий Лявонов, вышел на волю. Туремное изневоление заменено ему на поправчие работы по месту жихарства. Еще в липне 2006 года Юрий Лявонов был осужден до 3 года 5 месяцев позбавления воли, небыто за ухиление от выплаты податков. Туремное покарание Лявонов отбывал у Бобруйской колонии. С турмы на улице Окрестина в Менску на волю вышли арештованные на 15 суток 22 удельники акции предпринимальников, якая отбылася 10 студеня. З осужденных удельников той акции за кратами засталася Татьяна Тишкевич. Яна отбывая 20-денный арешт. Ніводная краіна не павінна рабіць ніякіх паслабленняў беларускім уладам, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя, заявіў намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэймер. Крэймер вітаў вызваленне палітвязняў Дмітра Дашкевіча і Мікалая Аўтуховіча і заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх вязняў сумлення. Студента-выдатника Дмитра Железниченко, повторно отличенного от днями с Гомельского державного университета имя Скорыны, успешным парадку забрали у войска. На знак протесту супроти отличения из университета и отправления у войска Железниченко объявил голодовку. Легкая промысловость Беларуси повинна выраблять тое, что сегодня запотребовано на рынку, и тое, что будет запотребовано завтра, заявил Александр Лукашенко у Жодзіні на нараде об стане и перспективах развития предприемств легкой промысловости. Поводле Лукашенко, галіна находится в глубокой яме, а урад не может переодолеть кризису. А зараз коротко про подеи дня у свете. У Москве подписаны документы об долучении Сербии до проекта газотранспортной системы «Паўднёвый полюс». Церемония подписания отбылася пасля перамовы у Кремлі президента России Владимира Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем и сербским премьер-министром Воиславом Каштуницем. Египет зачиняе мяжу с полосой газы, каб спынить палестинцу, якія кинулись с блокованной Израилем полосы газы у Египет по харчаванні, леки и іншыя товары першай необходимости. У Киеве ля будинку парламенту некалькі сотню человек провели акцию протесту супраць плянов долучить Украину до НАТО. На минулом тыдні украинские улады звернулись до генерального секретаря НАТО Яапа Дехопскепера с просьбой разглядеть гэтае пытанне уже на красавицком саммите НАТО. Вы слухали новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Александр Улетенок. Громадским редактором апошняга тыдня был Миколай Автухович. На Ростов Христова у колонии узмоцненного режиму номер 1 на столичной улице Кальварийской он отзначил 45-годие. А 18 студеня ему нечакано заменили зняволение. Нагадаем, спадара Автуховича осудили на 3,5 года по обвинувачанні за нібыта неуплату податков у особливо буйным памере и за безлицензийную деятельность. Подчас службы в советском войску былый механик по ремонту автомобилю закончил школу прапорщиков и доброохотно опынулся в Афганистане. Узнагароджаны ордэнам Чырвонай Зоркі, медалямі за адвагу і за баявыя заслугі. Пасля звальнення вярнуўся ў Ваўкавыск і заснаваў фірму прыватнага радыётаксі. Адстойваючы свае правы, галадаваў 74 дні. Мікалай Аўтухович замовіў нашым корэспандэнтам даследаваць тэму. Беларуская турма – гэта інстытут прававой дзяржавы ці механізм рэжыму дзелепадпарадкавання людзей? Недавно Міжнародны цэнтр турэмных даследаванняў паведаміў, што Беларусь займае 14 месца ў свеце па колькасці зняволеных. Гэта прагрэс для краіны, бо годам раней яна ўваходзіла ў сусветную дзясятку, была нават на 3-м месцы. А на другой пазіцыі яна застаецца сёння ў еўрапейскай, так бы мовіць, турэмнай табелі аб рангах, услед за Расіяй. Для параўнання, за саветамі агулам тады сядзелі ў сярэднім максімум да 30 тысяч беларусаў. Ну, а ў 2000-м, напрыклад, годзе, паводле міністра юстыцыі спадара Сукалы, па крымінальных справах асуджана амаль 60 тысяч, А в 2006 году 71 тысяча. Хіба ці не кожний сотий дорослий білорус став кримінальником? У таким разі, як може громадянська супольність контролювати життя за кратами? На протяг теми матеріал Інни Студінської.
У Білорусі спеціалізованих громадських організацій, які б допомагали зняволеним, фактично нема. Некілька років тому була ліквідована громадська організація «Рука допомоги», яка імкнулася опікуватися зняволеними. Недавно з'явився Архкомітет по створенню громадської організації «Над бар'єром». Подадені документи у Міністерство юстиції на реєстрацію громадського об'єднання «Скала». Допомоги зняволеним у некоторій ступені займаються Білоруський Хельсінський комітет, зареєстрований у Литві правооборончий альянс, особне правооборонці. Правда, при Міністерстві юстиції діє громадська комісія, яка повинна займатися контролем пенітенціарних установ. Але сконтактуватися з нею Радіо Свобода не вдалося. Прес-секретарка Мін'юсту відказала.
Є така комісія, дайте по факту вопрос, наші вам відповідять.
Правооборонця Юрас Чавусов розповів.
Відгуки про працю цієї комісії не найкращі. Можливо, вони обмежовані тими воронками, які створюють ось ці структури комітету виконання покарання, але ті відгуки, які я от зняволених, яны просто кажуть, що гэта формальная грамадская комісія на самой справе на реальной праце робіць вельмі мало.
Правоабаронца і юрист Владимир Лапкович звернув увагу на тое, що у беларускіх грамадських правоабарончих організацій вельмі мало правоў. Яны не мають магчымасці контролю, у яких умовах людзі утрымліваюцца пад вартай за кратами. Їх представнікоў не допускають у калоніі, іншыя паправчы установы.
У Беларусі вельмі мала літаратуры, якая падрабязна занатавала шлях вязня. Одним з перших, і хіба ці не лепш за інших, зробив той Олексій Шидловський. Він був студентом журфаку, коли влітку 1997 року трапив за графіці за крати. Тепер Олексій у Росії. У спомінні політв'язні про той, свій заяблівий репортаж з Дняволі, який читає його жінка Марина, пройде скрозь усю нашу передачу, знітує її.
11 вересня під вечір нас з Лапковичем посадили в автозак. На выгляд ее нагадывая хлебовоз. Внутри поделены на отделы. Лодка различная на двоих, стакан. Их два различные на одного, вязня кожны. Агульный различный на 8 человек. Вось же максимальная колькость зэкаў подчас перевозки мусила быть не больше за 12 человек. Калі ж мы с Лапковичем зайшли в гэтую таксовку, там уже было больше за 20 вязняў. Задуха, смурод, теснота и гайданка, от якой весь час б'ешься головой об железную столь. Ехали не менше от 4 годин, и коли поехали туремную браму, сдавалось, что натяжейшая сзаду, да найжахливейшая чакала напереди.
Однако протянем репортаж Инны Студинской про тое, чим може допомогти вязням громадскость.
Спадар Лапкович перекананы.
Люди, які знаходяться у тюрмах, повинні відчувати, що на свободі, клопотяться об їх, допомагають їм. Це і міжнародна підтримка, і листи для моральної підтримки, матеріальної допомоги, і сім'ям, які залишилися без кормильців.
Правооборонця Гари Паганяйла так само каже про акції солідарності, матеріальну допомогу, звороти до уладу з потребуванням визволення або зм'якчення покарання.
Общественные объединения могут провести, мы этим тоже занимаемся, юридическую экспертизу тех дел, по которым осуждены люди, как мы считаем, незаконно. Подключать не только национальные институты для того, чтобы это беззаконие преодолеть, но и международные механизмы.
Тимофей Дранчук сам отсидел спочатку у следчим изоляторы КДБ, потом у турме на Володарского амаль год и добро ведая, якой допомоги не стае зняволеным. Тому зараз он занятый створением Белорусского комитета обороны праву зняволених над бар'єром. На його думку, громадська організація по допомозі зняволеним повинна займатися наступним.
Перший напрямок – це широкий розповсюд інформації про порушення прав зняволених, правомове їх утримання. Ми допомагаємо в'язням, притягуючи юристів у написанні ходатайства, скаргу. Ну і плюс третє, чим ми збираємося зайнятися, пропонувати будучим депутатам палат працівників ініціювати шерех поправок у кримінальний кодекс і кримінально-процесуальний кодекс, тому що шмат нормал просто не відповідають європейським.
Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Миколая Автуховича. Нагадаю, недавно йон терміново був випущений з Мінської колонії номер 1 на поправчі роботи по місці жихарства.
Наша білоруська громадянська супольність мусить ведати, те, що вони роблять, це добре, але влада не боїться їх. Влада більше боїться, коли вони підіймають людей, возмущає світову спільність. Але без наших об'єднань громадянських цього не достичь, бо сидя в тюрмі, ми нічого зробити не можемо. А ті люди, які знаходяться на свободі, їм проще це. Да, на сутки попадають, штрафують людей, але все це приносить свою користь.
Скільки в'язнів сьогодні в Білорусі? Міністр внутрішніх справ літось у липні казав про 37 тисяч, а у жнівні – про 34 тисячі. Між тим, екс-начальник департаменту виконання покарання Володимир Кочур у Соковіку назвав зовсім іншу лічбу. Цитую. Больш за 45 тысяч у управленчых установах, СІЗА и домах арышту. Амаль 3 тысячи у лечебных працоўных профилакториях. Апроч того, под наглядом управленчих установ открытого типа без малого 8 тысяч человек. Отримливается воли позбавлено 56 тысяч. Гэтая блытаніна сярод першых асобаў дае падставу зоне казаць пра шматлікія працэсуальныя парушэнні, за якіх у няволі сядзяць несправядліва асуджаныя. З працягам тэмы Юлія Ярмашэўская.
Калі невінаваты чалавек патрапіў за краты, бо ягоная віна была прызнаная судом цалкам даказанай, адвакаты прапануюць свайму падабароннаму паслядоўнае абскарджванне прысуду. Апошняя з інстанцыяў, якая можа перагледзець прысуд ці адправіць на перагляд уласна справу, Вярхоўны суд Беларусі. Часу гэта можа заняць вельмі шмат. Прыкладам, расійскі грамадзянін Мікалай Костышаў разам з адвакаткай Вольгай Баранчык дамагаецца перагляду сваёй справы ўжо паўтары гады.
Собиралась идти на прием к председателю Верховного суда. В январе просто нет приема вообще. 5 февраля у них только запись на прием будет. У меня вот остался из моих шагов только вот прием у председателя Верховного суда. У нас же речь идет о том, чтобы приговор был отменен и дело было направлено на новое рассмотрение.
Миколай Костышев был признан Аршанским судом виноватым у разбое, бандитизме, крадеже особистых документов и подробце документов. Присуд 12 годов зняволения с конфискацией майомости. Осуджены не присутничал на суде, бо нават не ведаў, што яго ў нечым вінаваціць, галоўны сведка даўно напісаў заяву, што абылгаў Костышева. Але ўсе інстанцыі над Аршанскім судом паслядоўна прызнаюць прысуд слушным. 28 снежня Костышев скончыў галадоўку, якую трымаў 2 месяцы. Меркаванне адвакаткі.
Когда мы разговаривали, первая его голодовка в августе с тем же начальником колонии, он говорит, вы понимаете, что если именно голодовка подвигнет госорганы что-то изменить в отношении определенного человека, то, говорит, у меня по колонии таким образом делать будут.
Пакуль справа разглядается, ці чакае перагляду, можна спадзявацца на амністыю. Але апошняя амністыя ў Беларусі на погляд былога зняволенага сябры архкамітэту Беларускага камітэту дапамогі вязням спадара Владимира зусім не выглядала на меру гуманнасці.
Амнистия – это главный психологический рычаг, который администрация колонии влияет на подсознание, на сознание осужденных в зоне. Неровно стоишь в строю, неправильно одета кепка. Этого достаточно, чтобы человек продолжал свое отбывание наказания дальше. Отсюда с коррупцией. Посмотрите, на каких машинах начинают ездить начальники и замначальники колонии после проведения амнистии.
Перебьем материал Юлии Ярмашевской «Деля сгадки». Не только правооборонцы, а навод министр юстиции господар Сукала недавно признал, что покольные суды характеризуются празмерно жесткими покараниями. Например, когда в 2000 году по криминальных справах осуждено 59 862 человека, то в 2006 – 71 470. У вынику недавно обвешено про планы побудовать в Беларуси еще 3 колонии. Это означает, что шлях вязня до правды станет куды больше складаным. Хоть это и без того звыш задача, коли услухаться в успоминах одного из пеших предвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Читая его наяжонка с подарня Марина.
Меня выкликали сярод апошних. Перш, як назвать свои данные, я поведомил, что на голодовце. Милициянц чырванеў и двойчы ударил меня у груди. Я утрымался на ногах и спробовал был без запинки назвать свои данные, але на артикулах криминального кодекса меня замкнуло. З усіх боков посыпались удары кулаками. «Дык что, стяги любишь? А ну, хлопцы, намалюйте ему на спине». Милицианты выстроились ланцугом по ободва боки коридору и достали дручки. Я, что силой рванулся и пробег, але мне загадали вернуться и знову пройти, теперь повольно, кроком. После этой вандровки на спине сапраўды утворился бел-червоно-белый стяг, який назавтра изменил червоную полосу на сине-черную. Выбегли докторы и подруги затягнули меня в кабинет, поклали на ложек, крычучи. Пульс не промацывается, тиск падая, калейте кучей. После доктор мне сказал, что у меня спынилось сердце. Недзе только про сгодину я притомню.
А зараз протяг материалу Юлии Рымашевской про тое, ці сапраўды за краты трапляют несправедливо осужденные люди.
Калі б Беларусь была сябрам парламентской ассамблеи Рады Европы, беларускія грамадзяне могли б скардзіцца на парушэнні ўласных правоў у Европейский суд у Страсбургу. Але статус адмысловага запрошанага ў ПАРЭ Беларусь страціла ў 96-м годзе. Не на карысць справядлівасці беларускім судам і адсутнасць у нашай сістэме суду прысяжных, лічыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Незалежные присяжные могли бы вызначить, виновен или невиновен человек. Потом, коли он виновен, подключается судья. Такой механизм, и он опять-таки не на 100% можно и присяжных подобрать, каких треба. А лишь все-таки больше было бы объективности, коли у нас был бы такий суд.
Сергей Луканин меркует, что в сегодняшних белорусских умовах адвокат мае амаль что декоративные функции.
За прошлый
год по криминальных справах обвинительные присуды визначалися по 99,9%. Амаль завсёды суд йде на поводу у прокуратури у державних органах.
Коментує громадський редактор «Тидня» Миколай Автухович.
Надія вийти за кратов для невинуватого чоловіка ґрунтується не на законі, не на прокуратуру і остатніх. Грунтується надія на громадянську думу, на тим, що їм хтось може допомогти. Я ведаю Шнейдера Сергія, майора, який сидить зі своїм колегою зовсім ні за що. Просто попав там під роздачу, бо його начальника садили, подкинули хлопця наркотики, і нічого не доказано, нічого. Я як прийшов, я одразу йому кажу, покуль не буде гэта гласно, громко, ти нічого не зробиш. І він погодився з прожонку на свиданні, і він передав листи в незалежну пресу. Я хотів би попросити усіх слухачів, радіо, щоб люди повірили, що серед тих людей, які обращаються за допомогою, є люди з чистим сумлінням. Завсюди, завсюди. Пам'ятайте, що любий сьогодні без вини може оказатися там. Сьогодні у нас така ситуація, що нельзя зарекатися від цього. Я це провірю на собі.
Ми притягнемо розказувати про те, як живеться білоруським зняволеним, після напомніну про основні події сьогоднішнього дня.
З тюрми на вулиці Крестіна у Мінську на волю вийшли арештовані на 15 суток 22 удільники акції предпримальників, яка відбулася 10 студеня. Ніводная країна не повинна робити ніяких послаблення у білоруським уладам, покуль не будуть визволені усі політичні зняволені, заявив намісник помічника держсекретаря США Дейвід Креймер. Уладальник вовковиської фірми «Нікотранс», діловий партнер предпримальника Миколая Автуховича Юрій Лявонов вийшов на волю. Тюремне зняволення замінено йому на поправчі роботи по місці жихарства. Студента-видатника Дмитра Железниченко, повторно отличного з Гомельского державного університету, успішним порядку забрали у войска. На знак протесту супроть отлічення з університету і відправлення у войска Железниченко об'явив голодовку. Міністерство юстиції затвердило надання новим мінським вулицям іменів Янки Бриля і Льва Сапеги.
Задайте своє питання гостю свободи.
На суді вашому сину не дали води, мовляв, а раптом там самогонка. Хто і як откаже за такі здійки з нашої молоді?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 року?
Сколько ми ще будемо жити без нормального президента?
Відомі особи білоруської політики, мистецтва, культури, тільки гості на свободі.
Господарі, ви задайте своє питання по телефоні 266-39-52.
Гэта ваша свабода.
Вы слухаете радио «Свобода». Для микрофона знов Александр Улетёнок. Мы притягиваем обмярковывать тему, замовленную громадским редактором «Тыдня» Миколаем Аутуховичем. Белорусская турма – гэта институт правовой державы ці механізм падпарадкавання людзей. Пакаранне вязняў за парушэнне дысцыпліны і парадку рэгламентуе крымінальны выканаўчы кодэкс Беларусі. Аднак паводле звестак у паправчых калоніях шырока ўжываюць і непрыгледжаныя захады ўздзеяння. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Славутый змагар с царским режимом князь Петр Кропоткин сгадывал про 2 года, проведенные за кратами Петропавловской крепости. Основной карой была неволя и одиночество. Что до охотников, те могли не дать паперу, осадку и чернила, але революционер протестовал и выдавали. Про катаванні ці здзекі охотников Кропоткин ничего не написал. А як у сегодняшних белорусских турмах и колоніях уздзейнічають на так званых порушальников режиму? Валер Леоневский сидел в 3 изоляторах и колониях.
Лишение свиданий, ограничение продуктов питания, выговор, очередное дежурство, ну и помещение камерного типа. Это тюрьма в тюрьме, скажем так.
Однако, поводле предпринимальника, окромя покарания, у якія предугледженные кодексом, уживают шмат інших придуманных администрацией певные установы.
Ну, например, меня закрывали в одиночной камере в ШИЗО и делали так, что не работала канализация. Представляете, вонь была на всю камеру, я должен был в этой воне находиться сутками. Пучку и бумагу получить, написать жалобу в том же ШИЗО тоже запрещают, например, хотя по закону это можно.
Тут мы перебьем материал Олега Грузделовича в деле такой вот статистики. За первые 9 месяцев минулого года прокуратура разведала больше за 1700 зворотов громадянов по пытаниях захования законом при выконании покарания. Так вот, из них было задоволено только 200 зворотов. Про парадки зоны протяг скразного репортажу от одного из первых политвязней в Беларуси Алексея Шедловского. Успоминаю, читая жонка, спадарня Марина.
Один заховников отчиняя кран с холодной водою и накировывая струмень на подлогу. Вода льется, поколь не досягне вышини ганку. Тады зэкам загадваюць зняць абутак і босымі нагамі на бетоннай падлозе на 7-8 сантыметраў у льдзяной вадзе стаяць у камеры. Натуральна, што ўсе ўласныя рэчы, якія захоўваюцца заўсёды пад нарамі, прамакаюць да звання. Пасля ахоўнік загадвае ўзяць свае кубкі для гарбаты, чэрпаць імі ваду і бруд з падлогі і выліваць у прыбіральню. Адзін з ахоўнікаў апрануў сабаку на галаву сваю вайсковую шапку, і калі яго торгалі за повад, гучна брахаў, і мы павінны былі яму адказваць: «Здрасце, гражданін начальнік». Так працягвалася хвілін 30.
І зноў даму слову Алегу Груздзіловічу, які расказвае пра сістэму пакарання ў вязняў.
За якія правіннасці могуць пакараць у беларускай калоніі? Летась былому кандыдату на прэзідэнта Александру Казуліну далі вымову. Фармальна за спрэчкі з ахоўнікам. Насамрэч, штоднём прылёг на ложак. Вымова можа стаць перашкодай для датэрміновага вызвалення палітыка. Вельмі часта вязняў караюць за нестатутнае для турмы адзенне. Апрануў зімой шведар пад турэмную робу – ўжо парушэнне. Праваабаронца Кацярына Садоўская, якая год адбыла ў гомельскай жаночай калоніі, распавяла пра жанчын, якіх каралі за спартовыя нагавіцы.
Там возле санчасці такая ёсць агароджа з жалезных прутоў, метр паўтара на метр паўтара. Жанчыны, калі холадна, яны адзяваюць спартыўныя штаны. Ну, калі адміністрацыя каго-то не падабаюцца гэтыя штаны, значыць, яны патрабуюць, каб людзі здымалі іх. Отказывается, у них тогда клетку в эту ставят на час, на полтора, на два, независимо от того, снег, метель, дождь, там где-то что-то не так сказала, не так грабила, у клетку, у клетку.
Намеснік начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Юрый Баранкоў гэтак пракаментаваў звесткі Кацярыны Садоўскай адносна парадкаў у гомельскай жаночай калоніі.
Ну, это ее личное восприятие. У нас таких клеток нету и ужасов нету.
Былы дэпутат Валер Шчукін, які спазнаў і карцер, і збіццё, кажа, што найбольш чапляюць не фізічныя, а маральныя пакуты. У жодзінскай калоніі апозіцыянеру гвалтоўна пагалілі бараду. Мальцы-сяржанты звязалі і пагалілі тупым лязом, абураецца капітан другого рангу ў адстаўцы. Ягоны афіцэрскі гонар закіпае і адносна здзекаў над жанчынамі.
Женщин держит в карцере. Ну, во-первых, мужики там их охраняют. Мужчина смотрит в глазок, дверь, каждый это самое, так, а туалет там все это дело видно. Но даже не это самое страшное. Ну, у женщин бывают свои проблемы с их прокладками. Да, ничего ж нету никуда их девать. Выбрать в коридор. Это же издевательство.
У департаменце выканання пакаранняў мяне запэўнілі, усе вашы скаргі будуць разгледжаны. Аднак былыя вязні кажуць, што галоўнае адрэагаваць на скаргі саміх вязняў, але іх звароты да дэпартаменту не даходзяць.
Чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня Мікалая Аўтуховіча.
Сістэма пакарання ёсць у любой стране, і ў самай дыктатарскай, і ў самай дэмакратычнай. Але наша сістэма пакарання, як чалавек, які прайшоў гэта, гэта сістэма нашых лагероў больш мне напамінае концлагера, когда чытаў за вайну. Сярэдні срок адбывання чалавека ў тюрме 8 гадоў. Это для мужчыны, у жанчын там чуць меней. Ні в адной стране мира такога няма, ні в адной. Я думаю, гэта ад большой любви да народу нашага. На 8 году или там на половину срока там чалавек уже начинает деградзіраваць, і мы просто губім такой сістэмай наказання большымі срокамі свой народ, сваіх людзей.
Трапіўшы за краты, учорашні грамадзянін, які жыве па законах мірнага часу, пачынае існаваць па панятках. Паказальна, што паступова паводле зэкаўскіх нормаў пачынае жыць і адміністрацыя папраўчай установы, ад начальніка турмы і да шараговых ахоўнікаў. Да якіх турэмных рэалій трэба прызвычаіцца зняволеным, высвятляў Ігар Карней.
Негалосны зэкаўскі кодэкс не толькі ўвекавечаны ў блатных песнях, але рэальна працуе ў месцах зняволення. Звод турэмных законаў мае на ўвазе дакладную іерархію ў крымінальным свеце, акрэслівае правілы паводзінаў у асяродку асуджаных. У пэўнай ступені гэта дазваляе адміністрацыям папраўчых установаў пускаць сітуацыю на самацёк, паколькі ўнутраны механізм кантролю ў шэрагу выпадкаў больш эфектыўны, чым адміністратыўны ўціск. Аднак, як кажа ў мінулым мэр Менску, міністр знешнеэканамічных сувязяў, амбасадар Міхаіл Марыніч, асуджаны ў 2004 на 5 гадоў за нібыта прысвоеную архтэхніку амерыканскай амбасады, усё часцей кіраўнікі месцаў зняволення намагаюцца манапалізаваць функцыі і самі пачынаюць жыць па панятках.
У большинстве, в масе, они, безусловно, выстраивают именно по паняццям. Это факт.
Уладзімір Лыско – адзін з першых беларускіх палізняволеных. Геадэзіст па адукацыі, ён быў асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі за ўдзел у апазіцыйнай акцыі 25 сакавіка 1997 году. Перад адпраўкай на хімію больш за месяц марынаваўся ў следчым ізалятары на вуліцы Валадарскага.
Тады яшчэ варыцца атрымалі. У хаце от все сядзяць, там заругацца нельга матам. А менты ж, они ж без слова, без мата не могуць. У іх жа нема нічога, ніякага кодэкса не маюць. Што ім скажуць, то яны робяць.
Сам Лыцко за месяц життя на Володарці отримав солідну мянушку директор. Каже, що до політичних ставиться з певною симпатією. І передислікувався у хаті від дверей до символічного вікна.
А ось згадки про життя по понятках Олексія Шидловського. Одна з успішних білоруських політв'язнів, чиїми спомінами ми знітовуємо передачу на замову громадського редактора «Тидня» Миколая Автуховича. Білоруська турма – це інститут правової держави чи механізм підпорядкування людей режимом?
На Володарці захований з совєтських часов інститут смотрящого камери – корпусу СІЗА. Звичайно, це ті зеки, які живуть по поняттях і лічать собі ліпшими за остатніх. Тут така я вперше бачив процес опускання. Один молодий 18-годовий хлопець, його одразу жорстко збили, відпіхали ногами до прибиральні, де він сидів весь час до відправки на зону. Лізу, такое было новое имя хлопца, что дённо сбивали до страты притомности. Увогуле, ситуация у камеры была невыносной, увесь час некого сбивали, а петухов опущенных простыдень стало уже три. Причем один из них, что вечер под примусом задовольнял сексуальные потребы братвы.
Протягиваем доследование Игоря Корнея про то, где заховались у белорусской зоны звычки жить по так званых понятках.
Існують свої закони у жаночих турмах. Одна з активісток третього сектору, Еніра Браніцька, осуджена у лютому 2006-го, каже, що порядки у жаночому осередку більш ліберальні.
Женський корпус СІЗО рівно відрізняється, і там все простіше. Там є такі, які можна їх назвати більш авторитетними, чи менш, але все жанчин так поняла. На тих же зонах, в жаночих, наприклад, цигані, вони будуть особно жити, і будуть свої правила.
З боку адміністрації, ну, то так само жанчини були?
Так само і жанчини, і мужчини були. Ой, мені здається, що жанчини гірші за мужчин, які працюють у цій системі. Однозначно користаються тою лексикою. Вони її ведають лепше, особливо за нових зеків. Вони без її просто не живуть. Ці люди у цій системі більше час.
Тут варто назвати некоторі лічби. По словах намісника генпрокурора Білорусі Спадара Івановська, сьогодні в Україні назирається великий дисбаланс кількості осуджених і супрацовників так званої виховавчої системи. Я на утрия перевышаю навыково обґрунтованные нормы замежной судовой практики. Однако слухаем комментар громадского редактора «Тыдня» Миколая Автуховича.
Коли я еще не сидел, ведал, что среди осужденных существует такий негласный кодекс справедливости. Жить по понятиям. На этой колонии я встречался с людьми, которые этот кодекс шановали. Человек не мешал жить другому человеку, который был побоч. Если человек сказал что-то и не сделал, такого человека называли шлепало, с которым никто не хотел иметь никакого дела. Але не варто идеализовать вариант життя по понятках. Криминальный осяродок унес у его шмат такого, с чем нормальная психология человека не может смириться. Однако наши улады и спецструктуры взяли на узброение життя по понятках. Много людей в тюрьме по фабрикованным материалам подкидывают и находятся в худкой свидетели. Все подставой. У нормальном государстве, с нормальными законами такого не может быть. Это самое-самое жахливое, бо улада таким чином криминализуется и психологично, и морально.
И перед тем, как развитаться, выснова зроблены одним из первых политвязней Украины Алексеем Шедловским с уластного туремного досвиду. Мемуары читала жонка, спадарня Марина.
«Ты змянился, мне кажут ты, кто ведает, что я сядел. Але яны николи не казали, что по мне бачно, что я зэк. Я не вынес с собою ані гэтага жаргону, я яго натуральна ведаю, але ж ніколі не карыстаюся. Ані ніяких звычак. Адзінае, выжыць турму сваіх сноў не здолеў. Моя дзяўчына скардзіцца, што я сярод ночы ускоквае ў халодным поце. Перажыўшы і асэнсаваўшы ўсё, я тым больш паважаю людзей, што выйшлі на волю незламанымі і здолелі пачаць новае жыццё».
Мы заканчиваем передачу на замову громадского редактора «Тыдня» Миколая Автуховича, якому недавно заменили звольнение на так званую химию про подавление человечей особы белорусской пенитенциарной системой. По воле наших суразмоцов, она стала люстерком, у яким бачная сутность и державного ладу, и стану громадства. С вами был Александр Улетенок.
У новым выпуску «Дому літаратара» круглы стол с удзелам перакладчыка і выдаўца Змітра Коласа, супрацоўніка Нацыянальнай акадэміі навук Міхася Тычыны і крытыка Ганны Кісліцынай. Тэма абмеркавання – пераклады замежнай літаратуры на беларускую мову.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наши программы передаются проз подорожник Годберт, 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимболев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.